Cuando yo era muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, empecé ya cuando tenía 6 años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer. Y ahora, lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí.
Paranoia critical method, because it's one spontaneous method of knowledge based in the instantaneous association of delirious material.
Artista eta delirioa, baita bera hilostean ere. Bi ordu barru, aurreratu digu Eli Zunzunegik, Salvador Daliren museoak ateak itxi bezain laister, polizia judiziala artistaren hilotza obitik ateratzen hasiko da. Figueresen bertan biziden Pilar Rabelek aldarrikatu du behin eta berriz Daliren alaba biologikoa dela. Madrilgo epaile batek DNA frogak egiteko Daliren hilotza obitik ateratzeko baimena eman du azkenean. Kontu handiz egin beharreko lana izango da, tona bateko pixua duen harri baten azpian dagoelako hilotza besteak beste. Gainera, hilotza enbaltsamatuta lurperatu zuten, eta adituen arabera horrek aztertu beharreko hortze, zur, muin eta azkazalen komposizioan eragina izan dezake. 5 ordu inguru beharko dituzte polizia judizialeko kideek laginak ateratzeko, eta irailaren 8-rako argituko da Pilar Rabel Daliren alaba den edo ez. Albiste honek eman digu zer pentsatua, gurean asko izaten dira aitatasun eta amatasun frogak egiteko eskariak, ala uste dugu, eta hori konfirmatu nahi genuke, zein kasutan jotzen den froga hauek egitera. Ba, galdera hauek erantzuteko gonbidatu dugu gaur mezulariara Itziar Zubilaga. Arratsaldeon, Itziar.
Arratsaldeon.
Zu DNA frogak egiten dituen DNA data enpresako arduraduna zara. Hala alda, gora egin aldute aitatasun eta amatasun frogaik egiteko eskariek.
Egia esan, bai, gero eta dei gehiago daudela, ze, bueno, gaur egun gero eta ezagunagoa da, ez da, froga hauek egitea, edo gertuago bizi ditugun probak dira, ez? Azken finean, orain dela urte batzuk begiratuko bagenu, ba, azkenen aitatasun froga genetikoki demostratzea, ba, igual iruditzen zitzaigun oso lan espezifiko eta koste handia zuena dela, ez? Egia da, kostea izan badu, baina informazioa gero eta erresagoa da lortzea, eta horrek, bueno, ba, konsultak, konsulten esan dezagun volumena bai handitu dela.
Handitu egin dula. Bai. Kostua aipatu duzu, zein prezio du horrelako froga bat egiteak?
Azken finean, bueno, gure enpresan behinipein, diferent, segun zer lortu nahi den, guk beti esaten dugu, ez? Batzuen, bueno, zalantza dagoelako, noski, beti ere deitzen da konsulta egiteko. Baina, esan dezagun, lortzen den estudio genetiko, bueno, aidetasun estudio hauetan, lortzen den informearekin zer egin nahi den, da helburua. Guzti honekin esan nahi dudana da, batzuek legalki, ba, gauzak demostratu nahi dituzte, edo gauzat bat, aitatasun bat adibidez, demostratzen denean ala dela, pauso judizialak martxan jarri nahi dituzte, hau da, ba, bereien seme alabak legalki rekonozitu nahi dituzte, edo alderantziz, ez? Orduan, prozesu hau guztia bai hasiera-hasieratiken, esan dezagun pauso legalak eman behar dira, hasiera-hasieratik horrek esan nahi du, estudioen parte hartzen duten personen konsentimentua behar dela. Hau da, biek adostasun bat behar dute azterketa hau egiteko. Kasu askotan gertatu ohi da umea, ba, adingabea da, eta orduan amak izan ohi du automatikoki bere kustodia esan dezagun legala, eta kasu hauetan amak respaldatu behar du umearen ADN hori aztertzea. Bai? Guzti honetaz aparte, eta hor kasu batzuetan ba, gertatu leike ba, arazoa, ez? Ba, beste parteak ba, ez duelako egin nahi, ez? Guztia hau honen konsentimentua dagoenean, esan dezagun oso garrantzitsua eta legalki gauzak ondo emateko, muestran kustodia bat egon behar da, hau da, nik edo muestrak hartzen dituen personak zertifikatu behar du muestra horiek persona hoienak direla. Ze claro, nik egin dezaket hemen bi ADN aztertu, bai?
Bai.
Eta esan, ba, baira, zu ez zara persona honen aita. Baina nik ez badakit zehazki ADN hori aitarena dela eta bestea semearena dela, ba.
Esan dezakegu hortaz, egin nahi den bide judizialaren arabera, sí. Azterketak sakonagoak edo arinagoak izango direla eta prezioa ere horren araberako
izango. Azterketa genetikoa, esan dezagun, laboratorioko lana edo azterketa genetikoa, konklusioa batetara iristen laguntzen diguten emaitza genetikoak berdinak dira batean edo bestean. Bai?
Bai.
Diferentea dena da muestra hoien lortzea. Muestra hoiek lortzea. Zer neri, batek esan dait, esaten badit, ez nik ez dut legalki egin nahi, nik informatu egin nahi dut, zalantza bat daukat, eta bakarrik informatu egin nahi dut. Orduan, guk aukera jartzen dugu, kasu hauetan, bai? Etxera, persona interesatuta dauden persona hoien, etxera bidaltzen dugu ala nola mozko kit bat. Beraiek etxean hartzen dituzten muestrak, bai? Eta gero guri bidaltzen dizkiguten muestra hauek analizatzeko. Nik, kasu hauetan, edo gu, kasu hauetan, fidatu egiten naiz, muestra hori, esaten dira, bat, esaten badidate muestra hau, identifikatu dute aitaren muestra dela. Eta bestea, identifikatu dute semea edo alabaren muestra dela. Bai?
Bai.
Eta nik horrela egingo dut azterketa.
Zuek beraz, datu zientifikoen emaitzak ematen dituzue, beste kontu bat da, bide judizialak nola egiten duen, eta benetan egiaztatzen den aita, kasu honetan aita, pertsona hori dela.
Bide judizialak, baina gehiago esango nuke, nik genetikoki berdin-berdin demostratuko dut. Legalki egin edo ez, aita den bai. edo ez den. Bai? Baina arazoa dago emaitza horrekin persona horri juten balima da juez baten aurrera eta ezte medio behira nik estudio genetiko bat egin dut eta konprobatu da ni ez naizela bere aita. Bai? Bere
bai.
Aita biologikoa esango dugu, Beti ere. Bale, ni ez naiz bere aita. Bueno, ba, juezak esan dezake, bai, baina hau nola eginda. Zer nik ez daukat inongo agiri ofizialik edo dokumento agiririk azterketa honetan aztertu diren DNAak, bai, o ADNAak, bata zurea dela eta bestea zure semea edo alabarena dela.
Bai, Itziar, zein izaten da perfila? Aipatu duzu aita bat eta aipatu duzu bere aitatasuna ukatu egin nahi zuela. Hori da perfil nagusia edo buruan genuena guk alderantzizkoa da? Amak aitaren bila.
Nik ez nizuke esango zein den gehiegen gehien definitzen den perfil bat. Gut kasuk denetetik eduki ditugu. Kasuak izan ditugu, aitak zalantza bat du, eta gehienetan da zalantza bat. Zalantza bat jarri da, eta ez da nahitasun bat, esan nahi dut, ez dut nahi nik nire hau, persona hau nire seme alaba izatea. Hori guk behintzat, gure konsultetan ez dugu inoizu entzun. Entzuten dena da, zalantza bat dago, gaizkiari da persona hori pasatzen, eta soluzio bat jarri nahi dio.
Dalire,
arazoak daudelako familian, ez daudelako, kasuak, eske askotan iruditzen zaigu kasu guztiak entzunak ditugula,
baina denetarik agertzen
da. Denetarik agertzen da, bai.
Daliren kasuan hilotza hobitik atera beharko dute. Desobidiratzerik tarteko dela egin behar izan duzu azterketarik zuek?
Guk ez. Hoietarako, gu, momentu honetan gure enpresa, exhumazio, kasu, hori, esan dezagun, lan forense bat da batipat ADNa lortzeko baimen eta modu ezberdin oso zehatzak daudelako eta egin behar diren prozesuak
desberdinak direlako.
Hori, desberdinak eta oso landuak dira eta laboratorioak bakarra ezaugarri berezi jakin batzu izan behar dituzte. Guk momentu hauetan forenseak ez ditu egiten. gu ez gaude ja oraindik ere arlo hortan.
Bueno, ba ikusiko dugu Daliren Daliren gorpuari egiten dituzten egiten dizkioten azterketa hoiek gutxi barru zenbaitzak berehala jakiten dira,
bai,
ez?
Bai, bai. Bueno, kasu honetan esan behar da hemen dagoen zailtasuna hasiera baten esan duzuen moduan ADNa kalitate honeko ADNa lortzea dela.
Jakina.
Hori da benetan funtsezkoa porque azkenean lortzen baldin baduzu, bueno, ondoren egiten diren laboratorioan egiten diren prozesuak, ba perfil genetiko hoiek lortzeko eta gero ba modu kalitatezko modu batean konparatu ahal izateko, ze azkenean emaitza oso garrantzitsua da. Orduan kalidade bat behar da, hor dago menda, kasu honetan dagoen zailtasuna.
Ederki Itziar, ba egia esan guri Daliren alaba ote den edo ez zaigua inbeste interesatu, gehiago interesatzen zitzaigun proba hauek nola egiten diren jakitea. Eskertzen dizugu gure telefono deia erantzun izana Itziar Zubillaga DNA datako arduraduna. Eskerrik asko eta beste bat arte.
Bai, mila esker zuei eta ikusi arte.